สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการรอบรู้เรื่องการตลาดวันละ30นาทีกับอาจารย์หน่อยนะคะวันนี้ที่บรอดคาสต์ของเราวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการรักษาพนักงานให้อยู่กับเรานานๆนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่ากรณีศึกษานะคะนี้ก็เรียบเรียงมาจากเพจหนึ่งนะคะซึ่งก็จำไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนนะคะก็เป็นเรื่องเล่ามีอยู่ว่าที่กรุงเทพมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเหมาะกับผู้ประกอบการในช่วงหลังวิกฤตโควิดตอนนี้อาจารย์หน่อยกำลังอยู่ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องนะคะในนครหลวงเวียงจันทร์ค่อนข้างที่จะมีพายุแล้วก็มีฟ้าร้องแต่ไม่เป็นไรเรายังทำงานอยู่ได้นะคะก็ที่กรุงเทพมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขายดีมากยอดขายเดือนเป็นล้านเขาประสบปัญหาหนึ่งที่พยายามแก้มาตลอดก็คือปัญหาพนักงานลาออกส่วนหนึ่งก็คือไม่สู้งานไม่ชอบเนื้องานและส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือลาออกเพราะที่อื่นให้มากกว่าร้านที่พูดถึงนี้นะคะให้ค่าแรงวันละ400บาทเลี้ยงข้าวได้2มื้อพอมีร้านอื่นที่ให้420คนงานก็ตัดสินใจลาออกไปทำที่ให้เงินมากกว่าเป็นแบบนี้มาหลายปีมากจนลูกชายเรียนจบจากนอกกลับมาช่วยงานจึงเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเขาเรียกพนักงาน10คนมาประชุมเรื่องค่าแรงและโปรเจกต์ใหม่ของเขาโดยการลงทุนครั้งแรกให้ 3,000 บาทเพื่อซื้อไอติมกะทิมาขายโดยไอติมกะทิ1ถังใหญ่ขายหมดจะได้กำไร 2,000 บาทก่อนที่เขาจะลงทุนให้เขาออกทุนให้ก่อนโดยมีข้อตกลงกับพนักงานว่ากำไรจากการขายไอติมทุกบาททุกสตางค์จะต้องเอามาหารเท่ากันหมดคือหาร10ในครัวก็ได้ส่วนแบ่งด้วยล้างชามก็ได้ด้วยทุกคนได้หมดวันแรกลงถังเดียวขายได้หมดภายในวันเดียวในเดือนแรกขายได้เดือนละ30ถังกำไร 60,000 บาทหาร10เท่ากับว่าทุกคนในร้านได้เงินเดือนเพิ่มเดือนละ 6,000 บาทหรือวันละ200บาทฟรีถ้าเอาค่าแรง400บวกกับ200ที่ได้จากกำไรไอติมเท่ากับว่าพวกเขามีรายได้วันละ600บาทเข้าเดือนที่2 3 4ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการเอาท็อปปิ้งมาขายด้วยมีลูกจากมีลอดช่องมีข้าวโพดและอีกมากมายกลายเป็นว่าขายได้วันละ2ถังจากคนงานที่อยากจะออกก็ไม่มีใครอยากออกจากที่บ่นเหนื่อยก็อยากหยุดก็ไม่มีใครอยากหยุดนะคะจากที่เคยได้หยุดวันหยุดธรรมดาพวกเขาก็ไม่อยากหยุดกันจากปกติปีใหม่สงกรานต์พวกเขาจะขอกลับบ้านที10วันก็กลายเป็นว่าขอร้องให้เฒ่าแก่เปิดร้านก่อนหน้านี้พนักงานเสิร์ฟชอบทำหน้าหงิกใส่ลูกค้าก็กลายเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลลูกค้าอย่างดีเพื่อเชียร์ขายไอติมก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเขาเป็นแค่ลูกจ้างเดี๋ยวนี้พวกเขาคิดว่าเขาคือส่วนหนึ่งของร้านก่อนหน้านี้พวกเขานั่งมองเฒ่าแก่นับเงินเป็นปึกในกระเป๋าส่วนพวกเขานับเหรียญให้ลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้พวกเขารักร้านรักเฒ่าแก่รักลูกค้าทุกคนกระตือรือร้นขยันทำงานเองโดยไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดดันพอการบริการดีลูกค้าก็เยอะขึ้นเป็น2เท่าจากก๋วยเตี๋ยวยอดขายวันละ 30,000 ก็ขายได้จนถึงวันละ 5-60,000 บาทต่อวันทั้งหมดนี้เพราะไอติมถังเดียวที่แก้ไขปัญหาคนงานลาออกและทำให้ร้านขายดีกว่าเดิมเขาทำธุรกิจแบบใจเขาใจเรานะคะจากกรณีศึกษานี้เนี่ยจะไหนมองว่าถ้าเราทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมกับทุกอย่างมีรายได้ร่วมกันพวกเราก็จะสามารถเปลี่ยนใจจากลูกจ้างให้กลายเป็นทีมงานนะคะนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะเอาอย่างเดียวกินคนเดียวรวยคนเดียวลูกน้องจนลำบากใครทุกคนก็รู้สึกว่าการทำงานพวกเขาอยากมีอนาคตพวกเขามาอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของร้านเขาไม่ใช่ลูกจ้างแล้วเขาคือหุ้นส่วนด้วยก็คือส่วนหนึ่งของร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขามีอนาคตนะคะคนเราเป็นธรรมชาติเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อยากมีอนาคตนะคะไม่มีใครอยากที่จะทำงานไปเรื่อยๆเป็นลูกจ้างตลอดปีแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตคู่ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตอยู่แล้วมองไม่เห็นอนาคตต่อให้รักมากแค่ไหนวันนึงมันก็มีโอกาสที่จะจากกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจากกรณีศึกษานี้เนี่ยเมื่อจบโควิดแล้วนะคะลองเอาปรับไปใช้ดูเพราะงานใหญ่ไม่มีวันสำเร็จได้ด้วยใครเพียงใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องให้พวกเขารักองค์กรเนี่ย พวกเราก็ต้องเห็นใจเข้าใจแล้วก็ใส่ใจให้กับคนที่จะมาช่วยเราสร้างอนาคตสร้างองค์กรนะคะเพราะถ้าไม่มีพวกเขาทำงานเราทำงานคนเดียวเองก็ไม่ได้นะคะเคยเห็นบางบริษัทไหมคะประกาศผลกำไรปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทแต่ลูกน้องพนักงานในบริษัทจนจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออกเรือไปจับปลาด้วยกันจับไม่ได้ก็อดเหมือนกันนะคะพันเวลาได้ก็ต้องแบ่งกันกินนี่คือหลักการบริหารธุรกิจแบบใจเขาใจเราเหมาะที่จะเป็นกลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกน้องได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะทำแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ไหนมองว่าถ้ามันมีโอกาสหรือว่ามันเป็นไปได้นะคะก็ลองหันกลับไปมองดูพนักงานของเราตั้งแต่ตำแหน่งที่เล็กๆแม่บ้านนะคะไปจนถึงผู้บริหารนะคะว่าทำอย่างไรที่ทุกคนจะปากท้องอิ่มมีกำลังใจและมีอนาคตได้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับบทเรียนดีๆวันนี้นะคะที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ฟังแล้วคอยติดตามรายการของอาจารย์หน่อยได้นะคะในบอดคาสต์นี้แล้วก็ในเพจเรา SME Center ขอบคุณมากค่ะ